الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova i neka je salavat i selam, blagoslov i spas na njegovog posljednjeg odabranog vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana. Nastavljamo sa govorom na temu uvoda u Ulumul Kur'an. Na prošlom predavanju smo, nakon smo na dva predavanja govorili o vahju, o objavljivanju Kur'ana, na prošlom predavanju smo počeli govor na temu postepene objave Kur'ana, to jest postepenog objavljivanja posljednje Allahove objave Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i govorili smo o tri etape kroz koje se odvijalo objavljivanje Kur'ana i rekli smo da je prva etapa bila ta da je Allah tebareke ve taala učinio da njegov govor Kur'an bude zapisan na levhel mahfuzu, na ploči čuvanoj, a potom da je u drugoj fazi, drugoj etapi iz levhel mahfuza Allah Kur'an objavio na najbliže zemaljsko nebo na mjesto zvano Beitul Izze, i da je, kao treće, iz Bejtul Izze, na najbližem nama nebu, Džibril po potrebi i postepeno, u toku 23 godine poslanstva Muhammeda s.a.v. njemu spuštao dijelove Kur'ana. Znači, to je govor o dolasku Kur'ana do poslanika s.a.v. Međutim, nas posebno zanima dolazak Kur'ana sa Bejtul Izze, sa najma najbližeg neba, gdje je odjednom spušten, dolazak odatle postepeno u toku 23 godine poslanstva poslaniku s.a.v. I kao što sam govorio na prošlom predavanju, da je Allah htio, Kur'an bi bio spušten, objavljen u svojoj cijelosti odjednom čitav poslaniku s.a.v. na početku njegovog poslanstva. Kao i prijašnje objave prijašnjim poslanicima, međutim ovo nije slučaj, kao što rekao smo, Kur'an spominje znači, ovu činjenicu tog postepenog objavljivanja u nekoliko ajeta, od toga su i ajeti o vrlinama i dobrotama i odlikovanju takvog postepenog objavljivanja. Iz tih ajeta vrlina ili odabranost ili važnost i prednost takvog postepenog objavljivanja može biti shvaćena. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Isra u 106. ajetu:
وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.
I Kur'an mi smo ga podijelili da bi ga ljudima učio po potrebi i po potrebi ga objavljujemo, polako ga objavljujemo. Da bi ga ljudima po potrebi kazivao. Objavljujemo ga polako ili u dijelovima, ili podijelili smo ga, ili po potrebi ga objavljujemo. Ovo Allah ne spominje tek tako već kao važnost i ljepotu i prednost i odabranost Kur'ana nad ostalim objavama. Također u suri Furqan, Allah kaže u 32. ajetu, ajet koji smo spominjali sinoć, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, a govore, ili rekli su oni koji ne vjeruju, لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Zašto mu nije objavljen Kur'an u jednom mahu, odjednom? Ali Allah kaže, nakon što spominje što oni gunđaju, Allah odgovara da je mudrost i ljepota u tome i vrednost, ali i razlog za to, kedalike li nusebite bihi fuadek. To je tako zato da bismo nusebit, da bismo učvrstili tvoje srce njime. Voretel nahu tertila, a i polakoga ili delimičnoga objavljujemo. Što se tiče mudrosti objavljivanja Kur'ana, i kažemo, ovo je odgovor Allaha na ismijavanje mušrika i neiščuđavanje njih zašto se ne objavi Kur'an odjednom. Znači, tako vidimo da je postepena objava Kur'ana, da se smatra bereketom od Allaha koji je on dao svom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, posljednjem, a i ovom posljednjem ummetu. Neke od koristi, kao smo na prošlom predavanju rekli da će tema ovog večerašnjeg predavanja biti mudrosti i koristi tog postepenog objavljivanja Kur'ana. Razlozi zašto je i što je korisno u tome, što je mudro u tome, što je to dobro u tome da Kur'an objavljen postepeno, objavljivan po potrebi u toku tako dugog perioda, a ne odjednom. Prvo od tih koristi jeste da Allah time ojača riješenost svoga poslanika sa sredem protiv nevjernika. Jer znamo i sire životopisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znamo da je bio uznemiravan, da je bio potrešen na momente ponašanjem njegovog naroda prema njegove poruci, prema objavi koju im je donio. Oni su se ismijavali, oni su ga pokušavali izvrgavati ruglu, tvrdili su za njega, kao što znamo, da je sahir, da je vrač ili mađioničar, čarobnjak, da je meshur, opčinjen, opsihren, da je međnun, lud, da je šair, pjesnik, itd. itd. Allah ga podsjeća i kaže: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Mi znamo da ti prsa tišti da ti prsa pritišće ono što oni govore, u suri Hidžr u 97. ajetu. Ali konstantnom, kontinuiranom, postepenom objavom Kur'ana poslaniku s.a.v., on je, poslanik s.a.v., učvršćen u svojoj odluci, u svojoj rješenosti, u svom žaru da ustraje, i ovo je ono na što Allah aludira kada govori o postepenosti objave, kada kaže kedalike linuthebbite bihi fuadek, to je da bismo njime Kur'anom, to jest time, takvim postepenim objavljivanjem, da bi učvrstili tvoje srce. Ovo se također vidi iz sadržaja ranih objava ili dijelova objavljenih u Mekki, u kojima su prepričavane i često spominjane priče prijašnjih poslanika i načina kako su se poslanici odnosili i kako su podnijeli iskušenja, izostavljanje i torturisanje, mučenja koje su doživjeli od svojih naroda. U suri Hud, recimo, nakon spominjanja priča mnogih poslanika, Allah kaže وَكُلَّنْ نَكُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. A sve to što ti spominjemo, što ti pripovjedamo od vijesti prijašnjih poslanika, to je manuthebbite bihi fuadek, da ti učvrstimo srce tvoje time. Da ti time, tim pričama, tim ibretima, tim poukama, što su doživjeli prijašnji poslanici, poput onoga što ti upravo doživljavaš ili što ćeš doživjeti, to je samo zato da bismo ti srce tvoje učvrstili. Postoje nekoliko načina na koji je poslanik sa srem bio potpomognut ovim pričama. Znači, ove priče su potpomogle poslaniku sa srem na nekoliko načina. Poslanik sa srem je rečeno da uči iz pouka, iz lekcija, iz dersova, iz mudrosti, iz poruka priča o prijašnjim poslanicima. Pa Allah kaže, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, i nemoj požurivati. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, saburaj, srpi se kao što su srpili se odabrani od poslanika. Odlučni od poslanika. Ulul azmi, doslovce oni koji su vlasnici odluke, oni koji su vlasnici rješenosti. Znači, izdrži kao što su izdržili čvrsti, odlučni poslanici. Inače, to je jezički, a terminološki, šerijatski, ulul azmi mine rusul su prije njega, jer se on podsjeća da bude kao oni, prije njega su to četvorica, a to su Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, alejhimus salam. To su Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, i on je peti od ulul azmi mine rusul, od riješenih, čvrstih poslanika Allahovih. Znači, Allah ga savjetuje da uzme pouku odatle, da nauči odatle. Također rečeno mu je, iz priča o prijašnjim poslanicima, poruka mu je data da će zamke i zavjere i spletke nevjernika da propadnu, njihovo ismijavanje islama da propadne, da nema nikakve koristi, posebno da Allaha ne dostiže to, da Allahov plan to neće pokvariti. Allah kaže, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, i nemoj da te žalosti njihov govor, njihove riječi, i na na'lemu مَا يُسِرُّنَ وَمَا يُعْلِنُونَ, mi znamo ono što kriju i ono što ispoljava i ono što javno govore. Sura Yasin, 76. ajet. Također u suri Mujadele, u 21. ajetu, Allah kaže, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَّ وَرُسُولِي, إِنَ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah je zapisao, لَأَغْلِبَنَّ أَنَّ وَرُسُولِي, pobjedit ću sigurno ja i moji poslanici. Pobjedit ću ja i moji poslanici, in Allahe kawiyun aziz, Allah je jak i silan. Također ajet, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, a naša je obaveza, حَقًا عَلَيْنَا, na nama je obaveza da نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, da pomognemo vjernike. Također Allah ga je iznova i iznova uvjeravao u to da je na pravom putu upućivanjem oštrih upozorenja i prijetnji nevjernicima. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرُ, sigurno će njihov skup biti ponižen, njihov džem, njihova banda, njihova skupina će biti ponižena i poražena, i uvalune dubur, i okrenut će leđa, pobjeći će, u bed će se dati, okrenut će svoje leđe i pobjeći će od vas. Allah obećava poniženje i poraz kafira. Ovo su sve, znači, pouke iz priča o prijašnjim poslanicima i poslaniku sa srem savjet da uči iz toga, da sabura kako su oni saburali prijašnji poslanici, napomena njemu i uvjeravanje njega da Allahu i Allahovom planu i odluci ništa ne šteti njihovo ismijavanje, njihove spletke i klopke, i također obećanje Allahovo da će mu dati pobjedu i da će pomoći vjernike i da će nevjernici biti poraženi. Ovaj postepeni metod objavljivanja je također i pomogao da se ojača, kao što se ojačala rješenost i žar poslanika sa svem, da se tako ojača i rješenost ashaba. Isti ovi ajeti su inspirisali i motivisali ashabe hrabrošću i sabrom, strpljenjem, i dali im izdržljivost koja im je bila potrebna da se suprotstave ili da izdrže ako se ne mogu suprotstaviti u početku, barem da izdrži, da otrpe svo maltretiranje, svo torturisanje od strane mušrika. Zato u Kur'anu stoji, kao što malo prerekao u suri Hud, وَكُلَّنْ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Sve što ti govorimo, što ti spominjemo, kazujemo o vijestima prijašnjih poslanika, to je da bismo time srce tvoje učvrstili. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِذَةٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ. A došlo ti je u ovome istina i pouka, وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ, i opomena vjernicima. To je prvo. Znači prvo, razlog zašto je Allah postepeno objavljivo, koja je mudrost, koja je korist, koja je pouka iz toga da je Kur'an objavljivan polako, po potrebi, dugo, a ne odjednom u jednoj noći. Prvo, rekao smo da se ojača riješenost poslanika sa sebe protiv nevjernika. Drugo, da se olakša ashabima pamćenje i razumijevanje Kur'ana. Zašto ne kažem da se olakša poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pamćenje? Njegovo pamćenje je došlo od Allaha. Njegovo pamćenje je došlo od Allaha da bi moglo da mu bude objavljena sura Maide, kao što vjerojatno znate, odjednom. Sura Maide. Tako reći odjednom, kada je bio na devi, kada je njegova deva kleknula. Veliki dio sure Maide je došao odjednom. Znači, koji bi čovjek, prosječan pa i nadprosječan, mogao da zapamti u procesu od par minuta ili sahat vremena da mu se prouči sura, ili nije veliki dio, a da je on može ponoviti nakon toga, samo jednom je čuvši, niko to od ljudi ne može. Zbog toga kažem, postepeno objavljivanje Kur'ana je bilo, između ostalog, mudrost njegova jeste i da bi se olakšala ashabima pamćenje i razumijevanje Kur'ana. Allahovom voljom i pomoći učinio da ga poslanik sa sredom zapamti, pa makar i da je u jednom komadu došao. Ali kažem da se ashabima njegovim, koji su bili nesumnjivo ljudi, naravno kao i on što je bio čovjek, ništa više od toga, ali oni nisu bili popomognuti time, pa bi imali problema da to upamte. Ovo postepeno objavljivanje Kur'ana je olakšalo ashabima da razumiju, da memorišu, to jest upamte, da na pamet nauče i da sprovedu, da ih shvate, upamte i da isprovode odlomke koji su objavljivani. Odlomke. Kao što sinoć rekao smo, nekad ajet ili tri ili pet, a nekada deset ili dvanaest, uglavnom kako bi koji odlomak, dio Kur'ana došao, bio objavljen, to je olakšano bilo ashabima da takve dijelove zapamte, shvate i po njima rade. Da je Kur'an objavljen sav odjednom, bilo bi vjerovatno veoma teško ili praktično nemoguće ashabima da ga razumiju. Naravno, da ga jednom čuju, ne, ali čak i da je objavljen odjednom i donešen pred njih, ili eto, odjednom dat poslaniku, sallam, i on ga odmah zna te noći, već ga zna čitavog na pamet, i koliko god on mogao njima da ga ponovi, nekoliko puta, suru po suru, ipak je to odjednom došlo, veliko znanje, mnogo informacija, mnogo stvari za razumijeti, shvatiti, protumačiti, zapamtiti na pamet, po tome raditi. A međutim, ovakvom postepenim objavljivanjem, ashabi su razumjeli Kur'an, pamtili ga koliko su mogli i bez sumnje, makar ga sav i ne upamtili, mnogi ashabi nisu bili hafizi Kur'ana ili hafizi onog dijela Kur'ana koji je bio dotada objavljen, a oni poginuli u pola njegove objave, recimo nisu bili hafizi ni toga što je objavljeno dotada, ali su sigurno razumjeli što se time želi reći, pa ako nisu se upamtili, po tome su radili. Bojat se za nas koji uglavnom razumijemo i ponešto i popamtimo, a koliko po tome radimo. Idemo na treće, a to je treća korist ili mudrost postepenog objavljivanja Kur'ana jeste da se dokaže time istinitost poslanstva poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da se takvim postepenim objavljivanjem dokaže istinitost poslanstva. O čemu govorim? Da je Kur'an objavljen bio odjednom, ne bi bilo prilika da dođu mušrici, da dođu ehlul kitabije, da dođu munafici, da zapitkuju i da dobijaju onako decidne odgovore od Allaha, tebareke ve ta'ala, to jest od poslanika koji bi sačekao objavu, a onda bi im prenio šta Allah kaže kao odgovor na njihovo pitanje, i ne bi bili mnogi od njih zbunjeni ili ti ohrabreni odgovorom ili zadivljeni odgovorom, pa dolazili u situaciju da se uzohole ili da primi islam. Znači, mušrici, ehlul kitabije su, kao što znate, dolazili pred poslanika na selem i zapitkivali pitanja, rijetko kada da bi nešto saznali, većinom da bi ga zbunili, da bi dokazali da on neće odgovoriti ispravno i tako dalje, a uvijek je Allah odgovorio na njihova pitanja. Kao što Ibn Abbas kaže, kad god su kafiri došli sa novim pitanjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allah bi objavio njima odgovor, to jest objavio bi ga kroz Kur'an. Sam Kur'an spominje ovu važnost, ovaj aspekt objave, kada Allah kaže svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u suri Furkan u 33. ajetu: "Wala ya'tunaka bi mathalin ila ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsila." Oni te nikad neće doći sa primjerom, koliko ti rekao prigovorom, ali primjer ili pitanje ili neko veza i neke analogije, razmišljanje, nikad ti neće doći sa primjerom ila li enake bil haki wa ahsane tefsira, a da mi ne dođemo sa istinom i sa najboljim objašnjenjem. Ili oni nikad neće donijeti pitanje, primjer, a da mi nećemo donijeti, dati istinu i najbolje tumačenje toga. Ima mnogo primjera ovakvih ajeta, kada su mušrici, jel tako, tražili čuda od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i slično. Međutim, Allah je objavio: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا اكد بسمو им спустили odnosno objavili njima kada bismo im spustili alate kada bismo njima spustili je ne pitanje objava pa da bude spustiti ili objaviti već je spustiti ili poslati po su meleci a sve i kad bismo im poslali meleke i progovorili im mrtvi i sakupili sve dokaze pred njima ma kanu li uminu illa ayyasha Allah ne bi oni povjerovali osim ako Allah tjedne, walakinna aktharahum yajhalun, a ne već većina nisu neznalice, većina nisu džahili. Dakle, to je govor o njihovom dolasku, zapitkivanju, zluradom i zlonamjernom zapitkivanju, ne zapitkivanju da bi saznali, da bi se podučili i povjerovali, već zapitkivanju mušrika i ehlu kitabija, mušrika u Mekki pogotovo, a uglavnom ehlu kitabija u Medini, najprije Židova, zapitkivanje poslanika za sedem šta kažeš na ono, a šta je sa ovim, a šta misliš o onome, ne bi li našli rupu ili vid neznanja ili neinformisanosti ili nemogućnosti odgovora od strane njega, poslanika za sedem. Međutim, Allah kaže neće ti oni doći ni sa kakvim primjerom, niti pitanjem, a da ti mi nećemo doći sa istinom i najljepšim objašnjenjem toga. Dobro, u ovu kategoriju možemo smatrati kategoriju, to jest da se dokaže istinitost poslanstva poslanika sa srem kao mudrost i korist postepenog objavljivanja Kur'ana, u to spada osim zapitkivanja zluradog zapitkivanja mušrika i ehlu kitabija, u to spadaju i odgovori koje je poslanik sa srem davao na problem, odgovori na probleme s kojima se suočavali vjernici, kad god bi se situacija neka desila, iskrsla neko pitanje, Kur'an bi ocrtavao soluciju, rješenje za to, odgovor i izlaz iz te situacije. Naprimjer, kada je Haula bint Tha'lebe se požalila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ju je njen muž učinio sebi zabranjenom, Allah je objavio ajet. Šta znači učinio je muž sebi zabranjenom? Kod Arapa je postojala običaj postupka zvanog zihar, od riječi zahr, što znači leđa. Zihar jeste rečenica ili namjera čovjeka da stavi svoju ženu u jedno stanje niti razvoda, niti braka, to jest da je ostavi u stanju nekog čekanja, u nekom stanju suspenzije, ako mi tako mogu reći, da čovjek svojoj ženi kaže ti si mi kao leđa moje majke. Što u jeziku Arapa imajte takvu značenja, to jest sebi zabranjujem da ti ikako prilazim kao muž ženi. Znači, sebi oharamljujem prilazak tebi, neću imati ništa s tobom u posteli, a ne razvodi je. To je vid zuluma prema ženi, naravno, a Kur'an, Islam, kao što je došao da ukloni sve zulume sa ljudi, naravno, i ovaj je došao da ukloni. I kada je ovo učinio muž Haule bin Tha'lebe, pa je ono došlo da se požali poslaniku s.a.v. da je njen muž nju sebi zabranio, pa je Allah objavio ajete kad semi Allahu qawla lati tujadiluke fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah je čuo, Allah je zasigurno čuo riječi one koja se raspravljala sa tobom u svome mužu i koja se žalila Allahu. To je prvi ajet sure Mujadele i Džuza kad semi Allah. Subhanallah, Aisha radijallahu anha kaže u hadithu koji je zabilježio Imam al-Bukhari: hvala Allahu čije čuvenje ili čiji sluh obuhvata sve glasove. Žena je došla žaleći se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a ja sam sjedela u uglu sobe, naginjući se da čujem o čemu ona govori. U drugoj predaji je rekla: mogla sam čuti dio toga, a dio nisam. Dakle, Aisha sjedi u ćošku u uglu sobe i pokušava, trudi se, saginje se da čuje o čemu govori žena poslanik sa srnom, na šta mu se jada. I kaže, a onda je odmah Allahova objava došla riječima: kad se mi Allahu kaule leti tuđadi ruke fi zauđiha. Allah je čuo riječi one koja se s tobom raspravljala o svome mužu, koja se žalila Allahu, wallahu jesme o te havurekuma. A Allah čuje vaš međusobni razgovor, in Allah se mi on basir. Allah sve čuje i sve vidi. Subhanallah, znači, iako je Aisha sjedela u uglu sobe, u toj sobi je bila. Znači, poslanik sa Haulom razgovarao na 2, 3 ili 5 metara od nje. Ona ipak nije mogla da čuje. Trudila se da čuje sve što je željela, pa nije mogla sve da čuje, ali Allah, subhanallah, je iznad nebesa, ovo je njegova svemoć. Jer da je tu oko nas, subhanallah, laži na Allaha, da je Allah svuda oko nas. Da je Allah svuda oko nas, evo sad jedna misao mi sigurno vrlo korisna pada na pamet. Molim Allaha da me zaštiti od umišljenosti, ali zaista kada Ešarije kažu, braćo i sestre, kada Ešarije u svom krasnoriječju, u svome obmanjivanju, u svom uljepšavanju svoga govora, a lažući na istinu, najčešće sa ispravnom namjerom, ali pogrešnim metodama, nama kažu da kada smo mi rekavši da je Allah iznad sedam nebesa, iznad arša, kažu nama da smo ga mi ograničili, a da je Allah mnogo bolji i veći i ljepši od toga da je on svugdje. I da smo mi učinili jedan grijeh prema njemu jer smo ga ograničili i smjestili na određeno mjesto iznad sedam nebesa, iznad arša njegovoga. Mi smo time kao jel malo okrnili njegovu veličinu jer smo ga smjestili na određeno mjesto, a on je bolji od toga, on je svugdje. Međutim, mi kažemo ne, Allah je sebe opisao da je iznad arša i on je gore i on je iznad arša. I to nije umanjivanje njega, njegovog statusa, time što potvrđujemo ono čime sebe on opisao. Ali meni sada dođe jedna misao zaista ispravna, razmislite o tome. Možete mi sad odgovoriti s druge strane. Oni, Ešarije, kada Allaha smjeste, da Allah sačuva, kada kažu da on svugdje oko nas, oni ga navodno time, jel, ali na neispravan način, počaste, kažu nama mi smo ga zbili na jedno mjesto, ne do Allah, oni ga eto počaste pa kažu da je svuda oko nas, ali ja sad kažem, oni ga time liše s njegove veličine da čuje čak od ozgo ono što mi šapućemo. Jer ako je on svuda oko nas i tu pored nas i sa nama i šta sve ne govore, ne do Allah, ako je zaista toliko blizu nama, jeste, lijepo je to u smislu svemoćan je, svuda, svuda je prisutan. Međutim, u isto vrijeme, onda nije nekakva veliko čudo i njegova svemoć u tome što sve čuje, jer on je svugdje i nije ni čudo da sve čuje. Kad se ja i ti došaptavamo, nije ni čudo da on čuje, jer on je tu u sobi s nama negdje, kako oni lažno vjeruju. Razumijete? Znači, ako oni nama kažu, vi ste ga smjestili, rekavši da on iznad sedam nebesa, vi ste ga smjestili i time okrnili njegovu savršenost, mi kažemo, e vi ste ga, smjestivši ga da je svugdje, a lažete, vi ste time okrnili njegovu svemoć s aspekta da sve čuje i vidi. To što on sve čuje i sve vidi i sve može, to i tekako ima još i više značaja i još više dolazi do izražaja kada vjerujemo da on gore, da on nije sa nama ovdje. On je sa nama svojom snagom, svojom moći, svojim sluhom, svojim vidom, ali nije s nama svojim bićem. Svojim bićem on je iznad sedam nebesa, iznad arša. I čak od ozgo, oni ne vjeruju, oni misle da je tu u sobi sa mnom, sad pričam ovo ne dojela. Čak od ozgo, on čuje šta ja govorim i čuje šta ja šapućem i zna šta ja ne progovaram, šta mislim i šta smjeram i šta želim. Subhanallah. Znači kažem, iako Ajša sjedila u ćošku sobe, nije čula na par metara od nje šta se dešava, ali Allah iznad sedam nebesa je ne samo čuo, već momentalno u tih par sekundi, ne samo da je čuo, odmah je riješio problem i rekao, Allah je čuo govor one koja se s tobom o svome mužu raspravljala i Allahu se žalila, Allah čuje vaš međusobni razgovor i Allah je onaj koji sve čuje i vidi, šta kraj, nije kraj, nama nije poenta to, Allah kaže, eladine yuvahirune minkum min nisaihim, ma hunne umahatihim, in umahatuhum ile la'i veledenehum. وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. One koji svojim ženama kažu يُظَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَئِهِمْ, koji svojim ženama kažu da su im kao leđa njihovih majki, koji pokušaju da se udalje od svojih žena načinom zihara, مَهُنَ أُمَهَاتِهِمْ, nisu one njihove majke, إِنْ أُمَهَاتُهُمْ إِلَّا لَائِي وَلَدْنَهُمْ, ne već njihove majke su samo one koji su ih rodile. وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, a oni govore zlo od govora i zlo i ono što je neispravno, oni govore pokvaren govor. Allah nakon toga objašnjava da onaj koji kaže to svojoj ženi, pokuša na taj način da je udalje od sebe i da obeća sebi da joj neće prilaziti, da on mora postiti šehrini mutetabi ain, da mora dva mjeseca da posti uzastopno bez prekida, dva mjeseca, 60 dana. Dobro, ovo je govor naravno i o mudrosti Allahovog propisa, ovog i o zabrani vihara i o ljepoti zabrane ovoga u ovom ajetu i svemu tome i o Allahovoj svemoći da sve to čuje. Ali prevashodno, iako sam dao dosta značaja Allahovoj snazi i moći i mudrosti i mogućnosti da čuje naravno svaki šapat, poenta ovdje ovog predavanja jeste iz ovog ajeta u tome da je postepeno objavljivanje Kur'ana bilo to da se time dokaže istinitost poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da mu je Kur'an dat u jednoj minuti, u jednom dijelu noći, Lejletul Kadra recimo, čitav mu došao, izvoli 604 stranice koliko ima medinsko izdanje, 6000 i nešto ajeta, da je tako dobio odjednom, ne bi bilo povoda objava, ne bi se dešavalo, pa da dođe potreba da dođe jedan dio objave i tako dalje, pa da se odgovori na fitnu i na pametovanje i na mudrovanje i zapitkivanje zlurado od strane mušrika, ni od ehlu kitabija, niti na dobronamjerno pitanje muslimana vjernika koji su dolazili da se požale, da pitaju za propis ili da traže rješenje, pa je Allah objašnjavao poslanik sa svojim ajetom objavom kako je rješenje za takav problem. Znači, činjenica da je Kur'an došao, sišao u ovom slučaju i u ovakvim slučajima, da je odmah sišao ajet ili dio Kur'ana, da se riješi pitanje problem ljudi, dokazuje također da je to Allahov govor, kelamullah, objavljen preko poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Četvrta mudra, četvrta korist, četvrta vrednost od postepenog objavljivanja Kur'ana, a ne odjednom objavljivanja njega, jeste da dokaže nadnaravnu prirodu Kur'ana, njegov i'džaz. Zaista, jedno od najprepoznatljivijih čuda Kur'ana je ta da je objavljen u toku preko dvije decenije, u periodu preko 20, tačnije 23 godine, i da je rešio, da je odgovorio na mnoga pitanja od strane vjernika i mušrika i ehlul kitabija, da je prošao, živio sa njima Kur'an, to jest, a tako, ashabi su prolazili mnoge situacije, probleme, raznolike, i učestalo prisustvovali naredbama poslanika sa srem. A opet, ni jedan od 6.000, više od 6.000 njegovih ajeta ne suprotstavlja se nekom drugom ajetu, značenju. Znači, kad bi čovjek napisao knjigu, sastavio knjigu ovakve veličine i obima i takve prirode, makar pisao je u toku 23 godine ili ih napisao u cugu za mjesec, dva, pet mjeseci, nema sumnje da bi ta knjiga bila osuđena da sadrži u sebi greške i kontradikcije. Zato što kažem, nije to samo pjesničko djelo. Pa možda možemo naći neko pjesničko djelo da nosi neku ljepotu, da nam se učini na momenat subhanallah, ima ljepotu Kur'ana. Nije ovo nikakva blasfemija, nije ovo nikakvo bogohuljenje, ako kažem to ili ako vi zaista neki od vas su to možda osjetili. Nažalost, da se čovjeku učini da je nečiji stil pisanja, neke poezije, da je zaista toliko lijep, neki sonet, neka poema, neka elegija, neka ne znam, da se čovjek učini subhanallah, da mu šeita možda došapne na momenat, pa ovo je toliko lijepo da, jel, kao da je, ima nešto neprevaziđeno, nešto nenadmašno. Ali ja kažem, to je samo poezija, u njoj je samo ljubav, pa makar ona nema, ali makar imala belagu, riječitost, makar imala metriku, tu stilistiku Kur'ana, rimu, melodiju, makar imalo nešto poput Kur'ana, pa ne do Allah, makar se moglo ravnati s Kur'anom sa tog aspekta, a ne može. Ali kažem, makar se ravnalo, ta poezija, ta poema, ta elegija, taj sonet nosi samo ljubav, patnju neku za nekom osobom i ne znam nešto slično. Stanje nekakvog jada i čemera i neku muku ili zaljubljenosti ili ispoljavanja, ushićenosti i sličnog. Nema unutra naučnih činjenica koje Kur'an nosi, taman posla. Nema predskazanja budućih događaja koja će se ili su se obistinala ili za vrijeme poslanika sa ili kasnije ili u našem vremenu. Nema naučnih činjenica. Činjenica iz embriologije, iz okeanografije, iz medicine, iz matematike i tako neki mnogi stvari. A još što je čudnije, da je objavljen Kur'an kao što je objavljen, nije redosledom. Ko je taj čovjek koji će pisati knjigu, da umisli i da isplanira da napiše knjigu od 600 stranica i da bude knjiga rječita, da bude prelijepa, da ima stil i metriku i stilistiku i da ima jezičku ljepotu, i da ima neke naučne činjenice, i da ima predskazanja, to je nemoguće. A kažem sve to, a još što je možda najčudnije i najteže oponašati, taman posla da iko to može, ne pisati redom, već napisati prvoga dana nešto što će stojati na 427. stranici, primjer dajem, pa onda sutrada napisati nešto što će da legne na 123. stranicu, samo prva polovina stranice, pa da onda trećeg dana napiše zadnjih tri stranice, a onda nešto tačno iz sredine, pa da onda sedmi dan nešto s početka stavi i tako dalje, i da se sve kad se to sklopi, da to bude uklopljeno u jedno savršen sklad i naučno, i historijski, i rječitošću, i bogobojaznošću, i moralom, i etikom, i savjetima, i ahkamima pravednosti, propisima koji nose samo pravednost u sebi i tako dalje. Subhanallah. E to je čudo Kur'ana koji je objavljivan 23 godine i da kad se sklopilo iz fragmenata kao neka slagalica koja se sklopi i tokom cijelog njenog objavljivanja i sklapanja vidiš njenu lepotu i njenu savršenost i njenu draž, ali tek kad se sklopi, tek tad joj se čovjek divi. Allah je rekao u Kur'anu, u suri Nisa, 82. ajetu, na prelijepi način, efela je tedebberun el Kur'an, zašto oni ne je tedebberu. Tedebbur je, nije samo razmišljanje, već, da ne kažem meditiranje, ali duboko misaono razmatranje. Znači, zašto oni ne promisle o Kur'anu? Walau kane min indi gajri Allah, da je on od nekog drugog, mimo Allaha, le uveđedu fihi htilafen kathira, našli bi u njemu mnoge razilaženja, mnoge protivrečnosti. Zašto ne razmisle ljudi o Kur'anu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi našli mnoge kontradiktornosti, mnoge protivrečnosti, mnoge razilaženja. Peta korist, znači zašto ovo je koristilo? da dokaže se nadnaravna priroda Kur'ana, njegov iđaz sa ovog aspekta. Ne ogleda se mudrost kur'anskog predviđanja nekog budućeg događaja u tome što je došao postepeno. Allah je mogao i tekako predskazati rezultat rata između Bizantinaca, to jest Rimljana i Perzijanaca, i da je spustio Kur'an odjednom. I mogao je spomenuti pregradu između dva mora, nama nevidljivu, koja postoji, i da je Kur'an objavio odjednom. Moglo je doći tri etape razvoja, tri tmine u kojima se plod nalazi, pa i da je došao Kur'an odjednom. Ali je jedna od aspekata njegove nadnaravnosti, nadnaravne prirode, njegovog iđaza, samo jedna od tih stvari, koju nikada niko ne spomene kad spominje nadnaravnost Kur'ana. Spomenu njegovo jezičko čudo, spomenu njegovu naučnu preciznost, u to vrijeme nemoguću, od strane čovjeka pisanu i poznavanu, spomenu njegovo predviđanje, budući događaj i tako dalje. Ali niko ne spomene ovo, a ono ovdje ima svoju težinu. Znači, nadnaravnost Kur'ana s aspekta da se 23 godine sklapala slagalica koja, kad se sklopi, nije kontradiktorna ni jedan dio nje nekom drugom dijelu, a da je pogotovo, kažem, teško bilo kom autoru, osim Allahu subhanahu wa ta'ala, Kur'an je njegov govor, od njega je potekao i upravo zato je tako savršen. Savršena su donekle onako kako on hoće i lijepa je njegova stvorenja, ali nisu savršena. Njegovo savršenstvo, Allahovo savršenstvo se vidi u ljepoti njegovog stvaranja. Ali to stvaranje nije savršeno. Nije savršeno ne zato što on nije mogao to savršeno stvoriti, već zato što je to stvorenje. Savršen je samo stvoritelj koji posjeduje sva svojstva savršenstva. A stvorio je sve da se time okoristimo, a da vidimo da ima neku manjkavost jer je stvoreno. Pa kažem, njegova kuranska nadnaravnost, njegov iđaz je samo između jedno od ostalih stvari je to što je toliko dugo sklapan, a da nije čak ni hronološki ređan. Nije prvo objavljena sura Fatiha, pa onda početak sure Bekare. Šta više, upravo najduže sure, poglavlja s početka Kur'ana su sve medinske. I Bekara, i Alu Imran, i Nisa, i Maide, Tenfal medinska, pa je Teube medinska, i tako dalje. Duge sure su stvari medinske. Čitaš, znači, prvih 10 sura Kur'ana, čitaš prvih 10 džuzeva, ogromna većina početka toga, te trećine Kur'ana, prve trećine Kur'ana, ogromna većina njene u stvari, došla u zadnjim godinama objave. Dobro, nakon dokazivanja nadnaravne prirode Kur'ana, čime? Postupnim objavljivanjem. Peto, sljedeća mudrost i korist postepenog objavljivanja Kur'ana jeste da se propisi Islama objave postepeno. Da se šerijat objavi postepeno. Dakle, od bereketa Allahovih, ashabima poslanika s.a.v. jeste bilo to da im je on objavio propise Islama postepeno. I tako učinjeno lakše njima da prihvate ove propise. U početku, naravno u Mekki, nije bilo posebnih propisa halala i harama u startu, a ashabi su za vreme mekanskog perioda bili, da kažem, trenirani, obučavani, kaljeni, duhovno, psihički, da bi mogli da podnesu sve na tom putu i da bi mogli da oforme jezgro buduće muslimanske države u Medini. Kad su prošli tu fazu, taj stadijum, tu etapu, kada su očvrsli, podučavani pričama prijašnjih vjerovjesnika, kao što rekao, opominjani na džennet i na džehennem, Allah je onda kompletirao objavu šerijata i to, opet kažem, postepeno, da bi mogli da se adaptiraju, da se naviknu, da se priviknu na život u islamu. Mora se reći da su prve objave, kao smo govorili i govorit ćemo na predavanju o mekanskim medijskim ajetima, da su prve objave upozoravale na širk, dokazivali Allahovo postojanje, a posebno svemoć kroz njegovo stvaranje, naravno svemoć jer postojanje Allaha su vjerovali, uglavnom svi mušrici. Ovi su ajeti pozivale mušrike da obožavaju samo Allaha, samo njemu da ibadet čine, da ne prizivaju lažna božanstva za pomoć i slično. Oni su usađivali u srca vjernika tevhid i usađivali im jak iman kojim je trebalo da podnesu maltretiranja, torturisanje mušrika koje je slijedilo, a ubrzo nakon toga počela da dolazi objava u pogledu ibadeta, namaza i nakon toga polako upozorenje na velike grijehe itd. Ovo je činjenica koju je spomenula i Ajša radijallahu anha kada je prokomentarisala, kada je rekla u hadisu koji bilježi Imam al-Buhari, prve objave su spominjale samo džennet i džehennem, to jest akidu, ja ću reći tako. Kasnije, kada su ljudi bili čvrsti u svom ubjeđenju, u svom islamu, Allah je objavio halal i haram. Kaže Ajša dalje, da je prvi ajet bio ne pijte vino, oni bi odgovorili nikad nećemo prestati sa vinom, sa pijenjem vina. Da je prvi ajet objavljen bio ne činite blud, oni bi odgovorili, nećemo nikad prestati sa bludom. Hadis bilježi Imam al-Buhari. Znači, propisi Islama su objavljivani postepeno da bi olakšali proces prihvatanja Islama, proces privikavanja, proces otpočinjanja života muslimanskog od strane ljudi koji su prethodno bili utopljeni u širkiju, džehl. ako bi neko rekao subhanala, pa i ashabi ili havarijuni, pomagači, ansar, prijašnjih poslanika, i oni su imali potrebu za pridikavanjem i postepenim kaljenjem i slično. Možda se može odgovoriti time da su prijašnji šerijati prvo bili privremeni, odnosno važili su samo kratko trajno, samo za jedan narod, dvije, tri generacije, dok pokvarenjaci u sljedećim generacijama, pokoljenjima nisu promijenili, izmijenili dio tih objava i propisa, pa je dolazilo do potrebe za objavljivanjem nove objave i slanje novog poslanika. Drugo, često su ti prijašnji propisi, prijašnji vjerozakona, šerijata bili, da ne kažem površni, Allah daje i objavlja ono što je potrebno, ali su bili možda lakše objašnjivi, lakše ih se moglo pridržavati i u suštini lakši za navikavanje i za pridržavanje njih, kao što znamo Injil, ne samo ovakav danas izmasakriran, već u suštini Injil u sebi nije sadržio mnoge propise. Potvrdio je Teurat i došao sa nekim više moralnim poukama i nekim smjernicama. Zebur još i prije toga. Zebur je pun bio i danas je takav, jako iskrivljen, pun hvale stvoritelju, veličanje Allaha i slično tome. A pogotovo zato što ti propisi nisu trebali da ostanu. Propisi Islama su se objavili da bi ih ashabi prihvatili, da bi ih razumjeli, da bi ih sproveli, da bi njima podučili sljedeću generaciju pokoljenja, to je tabiine, i one nakon njih, da bi došlo sve do nas. I da bi mi imali, u primjeru poslanika s.a.v. i u primjeru ashaba, kojim je taj Kur'an objavljen, koji mi imamo, da bi u njima imali primjer kako se sprovodi to i to naređeno, a kako se kloni tog i tog zabranjenog. Baš onako kao što je poslanik s.a.v. morao biti čovjek, Allahovom mudrošću, morao biti čovjek, jer ne bi bilo mudro ni korisno da je sišao melek i da on poziva u vjeru i da on sprovodi propise i da on na svom primjeru pokazuje ljudima kako se klanje i kako se ne pije alkohol i kako se ne krade i ne čini blud. Pa bi neko došao i rekao, a njemu je lako, on je melek, on nema ni potrebu ni da krade ni da čini blud, ni da jede ni da zakine i da primi mito. Već je Allah htio da dođe čovjek savršenog morala i divnog porijekla i moralnih karakteristika, međutim ipak najobičniji čovjek kome se objavljivalo. Čovjek. E na takav način, kao što je poslanik s.a.v. dokaz protiv svih ljudi, ako iko i pomisli da kaže ili tako razmišlja da je teško nešto danas postiti ili teško klanjati, imamo primjer u njemu, čovjek je bio. E tako imamo primjer i u ashabima. I zbog toga su oni morali da prime Kur'an postepeno, da se naviknu na to i da budu do sudnjega dana primjer svima ostalima. Čitava generacija najbolja. Kuntu hajre ummetin uhriđet li nas. Vi ste najbolji narod, najbolji umet koji se ikada izdigao, odnosno pojavio među ljudima. Dobro, i šesto i posljednje, od mudrosti i koristi postepenog objavljivanja Kur'ana jeste i to da se poslaniku sa se na taj način olakšao proces objave. Olakšao. Znači, ono dva, on nije spomenut, po dva, pogledajte, po dva je da se olakša ashabima pamćenje i razumijevanje Kur'ana. Kažem on, i da je došao naglo i odjednom, Allah bi učinio da bi ga on zapamtio. Nije došao na papiru, niti on umio čitati, ali bi ga jednostavno Allah usadio u njegov um, razum i shvatanje i tumačenje i pamćenje, a i rad po njemu. Ashabi to nisu mogli, pa dobili komad po komad. Ajmo da se vratimo, hvalite na dvojku, zašto nije Teurat spušten malo po malo? I oni su trebali možda pamtiti. Ne znamo da li su sljedbenici i prijatelji i pomagači Musa uopšte pamtili na pamet tu objavu. Ne znamo. A i ako znamo, ne znamo koliko je velika bila. Možda je bio Teurat znatno manji, pa ga oni sada dopisivanjem svojim, jeli, vidjeli smo da one knjige koje danas u Teuratu stoje, to nije Božja objava. To uopšte ne pretenduje da kaže da je to Božja objava. Već govori Musa, umro je Mojsije, bio ukopan tamo i tamo i nastavlja se govor i govor i govor. Samo prve pet knjiga su u stvari Mojsijeve knjige. Stvaranje, geneza, odnosno postanak, pa izlazak, zakoni levitski i tako dalje, knjiga o brojevima. Samo pet knjiga prvih, sve nakon toga su priče o poslanicima nakon Musa. Znači to, iako jesu Božje objave, a vrlo upitno i bile, to nije Tevrat, to nije ono što je dato Musavu, već eventualno ako je dato, to je davano poslanicima nakon njega. Prava objava koja je Musavu data, to su samo pet knjiga Musavih, odnosno Mojsijevih, onaj početak Starog Zavjeta. I on je naravno iskrivljen. Kažemo, možda je bio mnogo manji nego Kur'an, pa možda njegovi ashabi, njegovi havarijuni, njegovi ansari, njegovi pomagači, prijatelji nisu morali uopšte da ga pamte. Ako su ga pamtili, imali potrebu ili naredbu za tim, možda je bilo lakše zapamtiti, bilo manje, kraće. Na kraju krajeva, možda se ta knjiga nije trebala pamtiti zato što je u nekom skorijem vremenu došlo do neke druge objave i tako dalje. A Kur'an je došao da bude do sudnjega dana sa umetom muslimana, odnosno sa čovječanstvom. E kažem ovdje pod šest, iako poslaniku sa srem postepeno objavljivanje Kur'ana njemu nije mudrost u tome da on lakše zapamti, jer Allah mu je garantovao da će zapamtiti pa makar mu čitan dao. ali mu je bilo bolno. Bilo mu je bolno, kao smo govorili već nekoliko puta i na predavanjem o Siri, a i prije možda dvije večere kad smo govorili o vahju, o težini dolaska njemu, tog procesa inspiracije, objavljivanja ili ti nadahnuća, konkretno vahja, ne tog jezičkog značenja, konkretno vahja Kur'ana njemu, objasnimo da je teško bilo poslanik sa srem, kao što je spominjano, i rekli smo da se povremeno znao obilno znojiti, čak i u hladnim noćima, u hladnim danima, zbog težine pritiska toga pritiska dolaska objave na njega. Ako je ovo tako bilo, kad mu je dolazilo po 3 ajeta ili po 5 ajeta, Allah najbolje zna, ovo su riječi učenjaka i riječi ljudi smrtnika koji samo kažu vjerovatno da je Kur'an njemu odjednom objavljen sav, možda bi bilo preteško za poslanika Muhammeda s.a.v. da to podnese. Ovo su neke koristi i mudrosti iz postepenog objavljivanja Kur'ana, a sve što sam rekao večeras može se otprilike ovaj koncept postepene objavljivanja, da bi se sažao, možda se može sve to učiniti citiranjem riječi Ibn Kathira, rahimahullahu ta'ala, koji je rekao sve ovo, to jest čitavo je koncept postepene objave, sve ovo samo pokazuje brigu i veliki status koji je dat poslaniku Muhammedu s.a.v. jer je objava dolazila njemu kontinuirano, ujutru i uveče, noću i danju, u domu i kada je putovao. I svaki put bi melek dolazio njemu sa Kur'anom, za razliku od stanja i situacije prijašnjih poslanika, kojima bi bile davane njihove knjige odjednom. Zato je status ili mjesto Allahov poslanika s.a.v. veće i uzvišenije i više zadivljujuće od svih poslanika poput njega, Allah im se svima smilovo. Kur'an je najuzvišenija knjiga, najčasnija knjiga koju Allah objavio, a Muhammed s.a.v. je najuvaženiji, najplemenitiji, najčasniji, najveći poslanik koji je poslat od Allaha. Allah je sabrao u objavi Kur'ana dva načina, dve metode. Prvo je spustio Kur'an odjednom iz Levhil Mahfuza na najniže nebo, znači u riječi Ibn Kathira, ponavlja ono što smo čuli i što smo juče komentarisali i govorili, onaj drugi, nakon prve etape i faze objavljivanja Kur'ana, to je zapisivanje u Levhil Mahfuz, on sada spominje ovo drugo, to jest objavu odjednom iz Levhil Mahfuza, čuvane ploče, na dunjalučko nebo. Pa kaže, Allah je sabrao ili kombinovao u objavi Kur'ana dva načina, dve metode. Prvo je objavio Kur'an odjednom sav iz Levhil Mahfuza na najbliže nebo, a onda je objavivao ga na zemlju postepeno, po situacijama i po potrebama ljudi. Riječi Ibn Kathira iz njegovog tefsira, treći tom 318. stranica. Vidio sam ga ovako, halalite, nisam pogledao treći tom 318. stranica. Molim Allah te bareke tala da vas nagradi, da nas pomogne, da nas učini od iskrenih najprije, da primi od nas, da primi naš post, da primi naš noćni namaz, da primi naše učenje Kur'ana, svaki naš ibadet, naše vjerovanje i sve ono što činimo radi njega te bareke tala. Wa qulu qawli hadha wa astaghfiru Allahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.